Tänään Tunti Lauran kanssa studio on siirtynyt Tampereelle. Olen täällä kahvilassa Kaija Karvalan kanssa. Kaija, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos paljon. On kiva olla täällä vieraana.
Kaija, sä olet tamperelainen pappi, sä oot vaimo ja sä oot yhden pojan äiti. Ja meillä on tänään teemana löyhästi, mutta kuitenkin erilaisuus ja ainutlaatuisuus. Onko se uhka vai onko se mahdollisuus? Mitä mieltä sä oot, Kaija?
Mä näen sen tietenkin mahdollisuutena, ihan lähtien omasta itsestäni, niin se on mahdollisuus. Toki se tuo elämän matkan varrelle, voi tuoda erilaisia. No, uhka on ehkä todella semmoinen kova sana, mutta niin kuin semmoisia vaikeuksia tai vastoinkäymisiä jollain tavalla, mutta loppujen lopuksi se on rikkaus ja mahdollisuus.
Mä valitsin tämän aiheen sen takia, kun niin kuin jokainen meistä, niin Kaijakin on ainutlaatuinen ihminen ja omalla tavallaan erilainen. Ja hänelle juuri tässä äsken sanoin, että kiitos Kaija, että sun seurassa mä saan kokea sellaista harvinaisuutta, saan kokea olevani pitkä. Mä olen siis 156 senttimetriä pitkä. Ja yleensä olen aina se joukon lyhin, mutta Kaijan seurassa saan tällaista harvinaisuutta kokea. Kaija on siis 134 senttiä pitkä, toisin sanoen sut on luokiteltu lyhytkasvuiseksi.
Joo, kyllä. Se on se termi, millä meitä kutsutaan, meitä tämmöisiä joukkoa ihmisiä, joilla on erinäköisistä syistä johtuen semmoisia kasvun häiriöitä, jotka jättää heitä tietyn senttimäärän alle, eli se on siellä juurikin siellä sadassa, no nyt mä en muista tarkkoja, mutta naisilla se on alle muistaakseni 140 senttiä juurikin. Että.
Eli Kaija, onko tässä kyseessä nyt sitten joku geneettinen tai perinnöllinen peräti sairaus? Sairaus vaan kuulostaa jotenkin kauhean niin kuin pelottavalta. Mikä tämä juttu on?
Tämä ei ole sinällään sairaus, vaikka aina kun lapsia tulee ja kysyy, niin se on. Mä mietin, että miten mä selitän niille sen, mutta siis tämä on niin kuin perinnöllinen juttu. Minä olen itse tietysti ollut harvinaisuus. Meidän suussa ei ennen mua ole ollut ketään lyhytkasvusta. Mä oon tämmöinen mutaatio, eli joku voisi geneettisesti ajatella, eli sattumaa, mutta mä oon itse ajatellut, että mä oon semmoinen Jumalan tarkoitus, ihme. Mutta lyhytkasvuisuuden syitä on tosi, tosi monia, mutta sinänsä ei voida puhua ehkä sairaudesta kuitenkaan. Mä aina lapsille yritän selittää, että ihan samalla lailla kun syntyy ihmisiä, joilla on vaaleat hiukset tai tummat hiukset, niin sitten syntyy tämmöisiä ihmisiä, jotka syntymästä lähtien niillä on semmoisia ominaisuuksia, että ne ei vaan kasva välttämättä niin pitkäksi kuin toiset.
Lapset on kyllä oikeasti ihania, kun ne tulee suoraan kysymään asioita, että miksi sulla on tollainen, miksi sä oot tollainen. Tuleeko lapset sulta kysymään, että hei, miksi sä oot noin lyhyt?
Kyllä tulee ihan suoraan, jotkut kysyy, ja että onko sä aikuinen, kun sä oot noin lyhyt. Ja monia tietysti kun hyviä kohtaamisia on ollut, mutta yksi on jäänyt mieleen, koska se epäili, että mä en ole syönyt puuroa tarpeeksi aamuisin, kun mä oon näin lyhyt.
Oi, että lapset on kyllä niin ihania. Ja mun mielestä aivan ihanaa jotenkin, että he tulee niin kuin siinä viattomuudessaan sillä niin kuin ihanalla tavalla kysymään. Ja sitten tulee hyvät keskustelut. Sen sijaan, että jotkut aikuiset voi tuijottaa pitkään. Ootko sä kokenut sellaista?
Oon kokenut sellaista kyllä, että katsotaan pitkään ja tälleen, jotain voidaan ehkä lohkaistakin. Ja oon kokenut ennen kaikkea sitä. Onneksi on ehkä vähän muuttunut, että kun sit lapsi jossain, kun tuolla kaupungilla törmätään, niin toteaa, että hei, tuolla on tommoinen, niin muistan silloin joitain kymmenkunta vuotta taaksepäin, niin monesti aikuiset totesivat, että ei saa osoittaa, ole hiljaa ja näin. Onneksi se on vähän muuttunut tänä päivänä, että ne aikuisetkin sanoo, että niin kuin alkaa selittää sitä asiaa sille lapselle, koska mun mielestä se on juurikin se, että sitten se erilaisuudesta tehdään se semmoinen uhka juuri sillä tavalla, että siitä ei uskalleta puhua ja niin kuin sitä ei uskaltaa käsitellä.
Ja nyt vaikka kuulijoissa, siis tietysti saattaa olla lyhytkasvuisia, mutta vaikka ei olisi, niin varmaan jokaisella on se oma juttunsa, missä on kokee olevansa jollain tavalla erilainen kuin toiset, niin mä uskon, että tämä aihe on hyvinkin hyvä meille kaikille nyt tänään käsitellä ja puhua ja miettiä oman kokemusten tai jonkun ystävän kokemuksen kautta. juuri tätä, onko erilaisuus, onko se uhka vai onko se mahdollisuus ja miten siitä voi ja kannattaa puhua. Jos lähdetään Kaija sun lapsuuteen, mitä vuosikymmentä se on ollut, kun sä olet elänyt sun varhaislapsuutta?
70-lukua.
No miten silloin, tai no en tiedä, onko se nyt sinänsä ihan vuosikymmeneen sitoutunut, ehkä se on enemmänkin, miten perheessä on käsitelty asioita. Miten teidän perheessä, sun kotona, lapsuuden kodissa tätä asiaa on käsitelty? Ja miten se on tullut sulle ensi kertaa ilmi, että sä oot siis lyhyempi kuin toiset?
Toi on sinänsä hyvä kysymys, että en edes pysty tunnistamaan sitä, että miten se on tullut mulle esille. Mä oon vaan niin kuin kasvanut siihen tietoisuuteen. Ja meidän kodissa kyllä mulla on meitä on neljä sisarusta ja mut on kasvatettu ihan samalla lailla kuin ne kolme muutakin. Että oikeastaan tämän lyhytkasvuisuuden takia mä oon saanut hirveän vähän mitään eri vapauksia. Voisi ajatella, että ihan samalla lailla kun olen maalla kasvanut, niin sain osallistua maalla siihen talon töihin ja muihin jo aika lapsesta asti kuin muutkin. Ja tavallaan sen muistan, että äiti joskus neuvoi sitten, että jos joku tulee kysymään ja muuta, niin sitten niin kuin sanot, että sulla on semmoinen vamma. Tai no, hän varmaan käytti nimeä sairaus, että mä en ole kasvanut tälle lyhyemmäksi, mutta tällä tavalla, niin kuin, että se ei ollut niin kuin, se ei ollut kenelläkään mikään, niin kuin, siitä ei missään vaiheessa tehty mitään niin kuin, asiaa, joka oltaisi erityisesti nostettu keskiöön.
Toi kuulostaa ihan älyttömän viisaalta, että sä oot saanut niillä tärkeinä lapsuusvuosina, kuulostaa siltä, että oot saanut semmoisen hyvän kasvupohjan ja terveen itsetunnon, mikä on varmaan sitten myöhempinä vuosina ollut tärkeänä voimavarana.
Kyllä, joo, niin mä näen asian. Nyt kun katsoo sitä omaa elämäänsä sinne taaksepäin, niin koen juurikin näin.
No siitä sitten vuodet vähän vieriä, sä aloitit koulun ala-asteen ja sitten yläasteen. Missä sä muuten kävit ala-asteen ja yläasteen?
Ala-asteen mä kävin semmoisessa pienessä kyläkoulussa, Herrasen kyläkoulussa, jossa meitä oli enimmillään munkin luokalla 5 oppilasta. Että se oli tämmöinen idyllinen kyläkoulu. Ja sitten yläasteelle menin sinne Virtain keskustaan, jossa sitten olikin jo isommat luokat sitten.
Se on varmasti aina ollut ja tulee aina olemaan semmoinen pieni kriisi ja joka tapauksessa elämänmuutos lapselle, kun hän siirtyy sieltä alakoulusta yläkoulun puolelle ja yhtäkkiä pitäisi olla jollain tavalla iso ja tulee teini-iän kaikki muutokset siinä päälle. Ja itse olen ainakin kokenut, että siinä kohtaa se, mikä aikaisemmin on voinut olla ihan niin kuin hienoakin, että sä oot jollain tavalla erilainen, niin yhtäkkiä se erilaisuus muuttuukin sellaiseksi, no, uhkaksi. Ei aina, mutta aika monessa tapauksessa olen nähnyt ja itsekin kokenut, että se on näin. Kaija Karvala, miten sun tapauksessa kävi, kun vaihdoit ala-asteelta yläasteelle?
Mulla on myös sellainen kokemus, että toki just siinä vaiheessa, ja kun elää semmoisia tavallaan tiettyjä teinivuosia, missä muutenkin tavallaan se taas sitä itsetunnon ja omaa kokemusta omasta itsestä niin kuin rakentaa jälleen niin kuin uudestaan, ja siitä, että on valmis sit suuntautua elämässä eteenpäin, niin toki siinä kävi niin, että kun se pieneltä luokalta siirtyi semmoiseen suureen luokkaan, ja totta kai ne kaverien määrä kasvoi, ja sitten tavallaan halusi solmia uusia ystävyyssuhteita, kaverisuhteita ja niitä sosiaalisia suhteita oli paljon tavallaan, ja kukaan tietysti ei halua jäädä porukan ulkopuolelle, niin sitten siinä niin kuin teki kaikkensa, jotta niin kuin sopeutuu siihen jengiin tai luokkayhteisöön ja kaveriporukkaan, ja aluksi näyttikin hyvältä, ja oli ihan semmoista, tuntui, että jee, tämä on ihan hyvä juttu, tämä yläastekin ja näin. Mutta sitten syystä tai toisesta, jota en tänäkään päivänä osaa oikein tarkkaan eritellä, niin sitten osa siitä luokasta, joka oli muodostunut ehkä semmoiseksi lähimmäksi kavereiksi, niin jostain syystä he yhtäkkiä, no, hylkäs, se kuulostaa aika rajulta, mutta näin se oli, näin voin sen nyt sanoa, että hylkäs mut, ja ne ei halunnut enää oikein olla mun kanssa tekemisissä, ja käytännössä esimerkiksi se näkyi siinä, että ne välitunnilla, jos mä tulin siihen samaan porukkaan halusin mennä juttelemaan, niin ne saattoi juosta pihan toiselle puolelle tai muodostaa niin tiiviin ringin, että koska mä olin lyhyt, niin mähän sitten jouduin sieltä niiden selkien ja olkien takaa niin kuin kurkistelemaan, että hei, voisiks mäkin olla siinä mukana. Ja sehän oli niin kuin siinä, ja kun ei oikein tavallaan tiennyt sitä syytä, että mistä se johtuu, niin sittenhän sitä alkoi peilaamaan itseensä. Ja ajatteli, että niin, että onko se tämä, että kun mä oon erilainen. Että kun mä en ole kuin 134 senttiä, että siitäkö se johtuu. Ja vaikka on onneksi saanut semmoisen hyvän lapsuuden ja ne itsetunnon ainekset siellä, niin kyllä ne alkoi siinä sitten vähitellen myöskin murentumaan, että koska tajusin, että mä en pysty tätä asiaa, mä en vaan millään pysty muuttaa. Monia taitoja ja monia muita voisi oppia ja muuta, mutta tämä on semmoinen asia, joka on ja pysyy. Mä en tämän pitemmäksi tule, vaikka mä tekisin mitä temppuja.
Koet sä, että sun suhde sun kehoon muuttuu sitten niinä vuosina?
No kyllä siinä varmaan jonkinlainen muutos kävi. Siis toki, että juurikin se, että mietti, että tai tavallaan niin ehkä kokonaisvaltainen niin, silleen, että miksi mulle on näin käynyt ja miksi minä. Ja kyllä sitä alkoi kysymään niitä hyväksytyksi tulemisen kysymyksiä juurikin kehon kautta paljon enemmän kuin aikaisemmin oli ajatellutkaan. Onko musta mitään kaunista esimerkiksi?
Löysitkö sä itsestäsi sitten mitään kaunista? Miten se asia meni eteenpäin? Mitkä oli sun selviytymiskeinot?
Tilanne meni siis tavallaan siihen pisteeseen, että monesti itki itsensä sitten iltaisin uneen, kun ajatteli sitä seuraavaa päivää ja sitä, että joutuu taas olemaan se semmoinen roikkuja siellä jengissä tai siinä kaveriporukassa. Ja sitten yhtenä kauniina iltana mä muistan, että mä rukoilin semmoisen rukouksen, että isä auta, mä en jaksa enää. Siitä ehkä alkoi sitten, no nyt kun katsoo taaksepäin, niin mä ajattelen niin, että voi kertoa näin, että siitä, ja varmasti alkoikin, kyllä mä koen, että se on Jumalan johdatusta, niin alkoi semmoinen toisenlainen polku sitten varmasti mun elämässä. Että se ei tarkoittanut sitä, että naps kaikki seuraavan päivänä oli kunnossa ja kaikki tuli pyytää multa anteeksi ja mä pääsin siihen kaveriporukkaan, ei. Mutta mä koen, että mua kannateltiin niin, että mä pikkuhiljaa löysin uusia ystäviä ihan uusista tyypeistä, jotka tuli mulle hyviksi kavereiksi sitten muodostui. Ja sitten tavallaan sit alko taas pikkuhiljaa luottaa enemmän itseensä ja näkemään itsensä, että et pikkuhiljaa pystyään välillä kattoon, kun lähti johonkin nuorten rientoihin, niin itsestään peiliin ja näkee. Mä oon ihan hyvän näköinen. Niin. Mutta kyllä sitä on mennyt niin kuin näissä kaikissa aina. Tämmöisissä isoissa elämänkriiseissä tai muissa on se, että sitten kun jos elämässä tapahtuu uudestaan jotain, niin sieltä vaikka kuinka sitä on käsitellyt ja muuta, niin se saattaa vähän niin kuin nousta pintaan. Että kyllä sitä vieläkin välillä kokee, että voisi siellä kotonakin, esimerkiksi mies sanoo useammin, että sä oot kaunis. Välillä ainakin semmoisena päivinä, kun on ollut vähän huono päivä muutenkin töissä.
Varmaan ihan itse kukin meistä voisi olla yksi semmoinen ihan arjen haaste meille kaikille, että miten me voitaisiin meidän lähimmäisiä ihmisiä jollain pikku asialla vähän kehua tai katsoa silmiä hymyillä ja vähän tsempata, että hei, sä oot ihan hyvä tyyppi.
Kyllä näin. Tämä päivä on siitä hyvä päivä, että ei voi mennä enää pieleen, koska mä kävin Skype-puhelun tuonne Englantiin, jossa on yksi semmoinen meidän ihana tyyppi, joka on anglikaanikirkon töissä, siis siellä nuorisosihteerinä. Ja hän on niin ihana, hän aina muistaa kehua maasta taivaaseen englantilaiseen tyyliin kohteliaisuudella, mutta kyllä se tarttuu, siitä tulee todella hyvä mieli. Et siinä on meillä suomalaisillakin jotain opittavaa.
Kuuntelet nyt siis Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa. Minun vieraanani on tänään tamperelainen pappi Kaija Karvala, ja olemme tässä käyneet läpi vähän Kaijan elämää. Kaija on erilainen, hän on ainutlaatuinen, hän on lyhyempi kuin me muut. No Kaija, sitten sä lähdit opiskelemaan Helsinkiin teologiseen. Susta tuli aikuinen. Koet sä olevasi aikuinen?
Toi on hyvä kysymys. Kai mä aikuinen oon, vaikka välillä haluaisi heittäytyä kyllä semmoiseksi lapseksi, niin ei olisi niitä aikuisen vastuita. Joo, mutta no, aikuinen siinä määrin, kun kukin meistä aikuinen on, että omine säröineen ja haavoineen ja silleen.
Kaija, nyt aikuisena, kun sä katsot näitä vuosia sun elämästä taaksepäin, vuosia taaksepäin, ja erityisesti nyt niitä murrosikävuosia ja niitä sun entisiä luokkakavereita, jotka käänsi sulle selän, niin mitä sä nyt ajattelet heistä? Koet sä jotain katkeruutta tai vihaa, surua? Millä mielellä sä heitä nykyään ajattelet?
Kyllä mä oon jo näin vuosien varrella niin kuin antanut anteeksi. Että toki mä silloin niin kuin, no olin ehkä vähän semmoinen, tai en vaan niin kuin ymmärtänyt, että mikä se juttu niin kuin on. Ja en mä voi sanoa, että katkera, koska sitten kuitenkin tämä elämä kuljetti niin kuin käänsineen, tai mua johdatettiin niin, että ne asiat kääntyi hyvään suuntaan. Mutta ehkä enemmänkin välillä vähän surullinen, että mikä siinä tilanteessa sai heidät toimimaan niin kuin he toimivat. Mutta toisaalta osa heistä on myöhemmin kohdannut tässä elämässä silleen, että on voinut olla taas niin kuin tukena. Että niin kuin sitäkin kautta on niitä, niin kuin tavallaan niitä haavoja parannettu. Tietysti meillä on ihmisillä on moninaiset syyt välillä ja heillä on ollut jotkut omat syynsä ja ehkä omat semmoiset haavansa siinä kohtaa, jonka takia he ovat käyttäytyneet niin kuin käyttäytyivät. Että näin se vaan, tämmöistä tämä elämä on.
Miten nyt sun omassa perheessä, sä oot tosiaan yhden lapsen äiti, minkä ikäinen teidän poika on?
Meidän poika on 12-vuotias, semmoinen esiteini.
Oletteko te hänen kanssa käsitellyt sun ainutlaatuisuutta jollain tavalla tai ylipäänsä puhuneet erilaisuudesta?
No ollaan me siitä puhuttu, koska myös hänen isänsä mieheni on lyhytkasvuinen. Meillä on tämmöinen perhe, että me vanhemmat ollaan lyhytkasvuisia ja poikamme on sitten ihan normaalikasvuinen ja sillä lailla, että hän on meitä jo päätä pitempi kumpiakin ihan reippaasti, että hän on meidän toi pitkä hongankolistaja ja todennäköisesti hänestä tulee tosi pitkä, että hän ei ole mitään semmoista meiltä perinnyt, mutta aika luontoisestihan se on mennyt, eihän lapsi kiinnitä siihen huomioon, kun se on, me ollaan pienestä pitäen oppinut elämään siinä. Ei se ole hänelle ollut ihmetyksen aihe. Ehkä suurimmat ihmetykset on tullut siitä meidän Akulle, että just jos on jossain kuljettu ja joku muu lapsi on esimerkiksi kiinnittänyt meidän huomioon ja sanonut jotain, niin oikeastaan mä oon huomannut, että se on ehkä vähän ollut semmoinen vaivaantunut tilanne Akulle, että miksi toi kommentoi mun vanhempiani noin. Mutta ollaan puhuttu tästä kyllä kotona, mutta ei mitenkään, se ei ole meillä mikään, se on niin, kun se on luonnollinen asia, niin se ei ole mikään semmoinen erityinen puheenaihe missään kohtaa ollut. Et ehkä enemmänkin, mä muistan, kun olen myös sairastanut syöpää, niin mä muistan, että kun mut lähti hiukset, niin se oli ehkä semmoinen, enemmänkin semmoinen asia, joka oli meidän Akulle iso juttu. Ja mä muistan, me oltiin hänen ja hänen yhden kaverinsa kanssa tuolla ulkona leikkikentällä tai palattiin sieltä ja kuljettiin siinä kotia kohti, niin Aku alkoi huutelemaan sille ääneen, että mun äitillä ei olekaan hiuksia, mun äitillä ei olekaan hiuksia. Ja hänen kaverinsa oli silleen kovin diplomaattisesti, että älä viitti, ei siitä tarvii huudella, että eihän se voi sille nyt mitään. Mutta että koin, että hän varmaan kävi läpi vähän tätä prosessia siinä tällä tavalla.
Mikä sun neuvo olisi kuuntelijoille, joilla on omia lapsia? Miten erilaisuutta voisi kotona käsitellä omien lasten kanssa rakentavasti?
Puhumalla asioista ihan asioiden oikeilla nimillä ja rehellisesti totta kai aina jokaisen lapsen ikäkausi huomioon ottaen, mutta siis sillä lailla. Ja jos on itse erilainen vanhempi tai on erilaisia lapsia, niin totta kai semmoisella todella rakkaudellisella niin kuin tavallaan, niin kuin, että se täyttyy se, että se kokee, että se ei ole mikään uhka, vaan se on mahdollisuus ja hän on todellakin ainutlaatuinen. Tai niin kuin meistä jokainen on ainutlaatuinen, mutta että näissä tapauksissa, kun toinen on erilainen, niin sitä kannattaa aina välillä korostaa, tätä ainutlaatuisuutta.
Sä oot laajentanut sun osaamista viime aikoina myös tuonne kirjalliselle puolelle. Eli oot ollut mukana kirjoittamassa kirjaa nimeltä Kaunis ihminen, aivan uunituore kirja, ilmestynyt ihan tämän vuoden puolella kirjapajan kustantama kirja. Kaija Karvala, kerro vähän enemmän, mistä tässä kirjassa on kyse?
No, tässä kirjassa käsitellään sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja kirkon kasvatuksesta työssä. Ja siinä on monia kirjoittajia ja mä oon saanut siis itse tehdä sinne yhden pienen osan, joka koskee niin kuin rippikoulua ja miten siinä rippikoulussa voitaisiin tämmöinen malliesimerkki niin kuin käsitellä kyseisiä teemoja. Koska tämä on tämmöinen, no onhan tämä yhteiskunnassakin, mutta myös kirkon piirissä hyvin semmoinen arka aihe. Siis meillä on hankalaa puhua niin kuin tästä teemasta, koska tämä on, niin, tämä on vielä enemmän ehkä kuin tämmöinen erilaisuus, mitä mä edustan, niin tämä on, tai ylipäätänsä niin kuin seksuaalisuus on vielä semmoinen, siinä on vähän semmoinen tapuleima, niin tämä kirja on tehty siihen, että jokainen voisi sen avulla niin kuin käydä näitä teemoja läpi, ja se on siinä mielessä hieno kirja, että sinne on sisällytetty myös semmoisia, että sä voit käydä vähän sitä sun omaa elämää läpi ja miettiä, että miten sä oot kasvanut juuri sellaiseksi ihmiseksi, kun sä olet, ja miten ne asiat on vaikuttanut juurikin esimerkiksi näin siihen, että miten sä koet itsesi tällai seksuaalisesti tai seksuaalisena ihmisenä, ja miten se vaikuttaa siihen, miten sä kohtaat toiset ja heidän tämän puolen heissä, koska näihinkin asioihin vaikuttaa juuri sieltä, ihan sieltä lapsuudesta asti myöskin se, että mitä sä oot siellä kotona saanut esimerkiksi, millä tavalla niitä asioita ollaan käsitelty ja millä tavalla puhuttu ja kuinka paljon sä oot saanut läheisyyttä ja hellyyttä osaksesi.
Koenko olevani uhka vai mahdollisuus tässäkin asiassa?
Kyllä, juuri näin.
Joo, Kaija, hauska haastatella sua tähän, tai tällä Radio Day-foorumilla. Tähän on sulle tuttu foorumi ja tuttu media jo vuosien takaa. Voi olla, että joku kuulija saattaa jopa muistaakin sinut, koodinimi Kristityt Yhdessä ry. Eli millä, kerro, paljasta meille lisää.
Kyllä, se oli se on ihan melkein oikeastaan sieltä Radio Dayn synnystä lähtien, ja Kristityt Yhdessä ry:n synnystä lähtien, kun mä tulin mun yksien ystävien kautta vedetyksi mukaan Kristityt Yhdessä ry:hyn. Ja siellä kun Helsingissä kun olin ja opiskelin teologiaa, ja se olikin aika pitkä pätkä siinä sitten, kun olin mukana ensin vähän vähemmän ja sitten tiiviimmin. Ja sitten oli joitain vuosia jopa Kristityt Yhdessä ry:n puheenjohtajana ja vietin aikaa siellä radiolla sitä myötä aika paljonkin. Itse varsinaisesti radiotyötä en sinänsä tehnyt, mutta niitä taustatöitä siellä yhdistyksessä kyllä pitkän pätkän. Ja ihan hyviä muistoja on niistä vuosista jäänyt. Ja se opetti semmoiselle nuorelle teologiaopiskelijalle myös paljon semmoisesta yhteiskristillisyydestä ja eri kristillisten järjestöjen, kirkkojen, seurakuntien niistä väleistä niin kuin, ja yhteistoiminnasta tai siitä, kuinka vähän sitä yhteistoimintaa ehkä on tai jotain muuta. Että ne oli hyviä, ne oli sillä lailla opettavia ja hyviä vuosia ja ihan lämmöllä muistan niitäkin.
Tässäkin suhteessa on ollut varmasti hieno seurata koko Radio Dayn taivalta, miten se on Kirsi Rostamon näky toteutunut ja lähtenyt kasvamaan ja saavuttanut ihan uusia kuulijakuntia.
Kyllä on ollut hieno seurata, että miten se edelleen on voimissaan ja tavallaan sillä lailla kasvaa, että kyllä Kirsille terveisiä, että hän on sisunainen.
Muistatko sä, missä ohjelmissa sä olit mukana eniten vaikuttamassa?
No siis, mä olin yksittäisissä haastatteluissa. Sitten mä tein joitain Jumalan palveluksia, oli semmoisia radiojumalan palveluksia silloin ainakin, niin olin jo mukana toteuttamassa joitain niitä esimerkiksi.
Mites tuossa, kun puhuttiin äsken enemmän tuosta sun tiestä ja kasvusta lapsuudesta aikuiseksi, niin siinä teini-iässä mainitsit, että silloin vaikeina vuosina käännyit Jumalan puoleen ja pyysit hänen apuansa, niin miten sä koet, että sun usko on kasvanut sitten tässä vuosien varrella sieltä teini-iästä aina aikuisuuteen ja jopa ihan nyt tähän päivään asti?
Varmaan siis sillä lailla, että se usko oli ensin varmaan semmoinen oma semmoinen osansa sitä mun elämää ja hyvin tärkeä osa. Mutta jos ajattelee pitkällä niinku tätä koko matkaa, niin nyt sitten vähitellen se on enemmän ja enemmän niinku, tullut niinku kokonaisvaltaisemmaksi osakseen niinku tavallaan tätä elämää. Eli se ei ole niinku yksi oma saarekkeensa, vaan mä olen aina ja jatkuvasti se tavallaan pappi ja sitten myös niinku uskova ja uskovainen ja kristitty. Et se ei sinänsä niinku ole semmoinen, että nyt kun mä oon saanut kotona tiskit tiskattua ja pyykättyä, niin sitten mä lähden jonnekin tekemään sitä, niin kuin sitä kristillistä osuutta tai uskovan osuutta itsestäni, ei vaan se kulkee siis kokonaisesti siinä. Ja varmasti se, kun Jumalahan ei mahdu meidän ihmisten määritteisiin, mutta ainahan me yritetään sitä omaa kuvamme muodostaa, niin varmasti se Jumalakuva on niin kuin, koko ajan siinä on kulkenut siis rakastava isä ja tavallaan luoja on hyvin tärkeä osa tietenkin johtuen tästä mun erilaisuudesta, silleen osa sitä, mutta se onkin on niin kuin muuttunut sikäli, että yhä vähemmän mä koen, että mä pystyn sanomaan mitään niin kuin kaikkivaltiasta ja salatusta Jumalasta, siis silleen semmoista määrittelemään semmoista todella tarkkaa ja sitä, että et ehkä myöskin tämän oman elämänsä myötä, kun tässä on käynyt näitä kaikenlaisia vastoinkäymisiä ja sairauksia ja muita, niin tavallaan se, että mikä on se, niin kun, ei pysty niin kun, kenellekään ihmiselle niin kun sanoa, että esimerkiksi, että on Jumalan tahto sun elämässä, tai että näille tämmöisille määritteille vähemmän ja vähemmän on tilaa, vaan että mä koen, että on, niin kun, on se. Tähän elämään jää paljon niin kuin semmoista, mitä ei voida pystytä sanottaan tai selittämään tyhjäksi. Mutta siitä huolimatta Jumala on. Ja Jumala on rakkaus. Se on mulle niin kuin tiivistynyt näiden vuosien varrella.
Joo, sanoit tosiaan myös sen, että sä oot käynyt syövän läpi. Joo. Sitä kautta ikään kuin katsonut kuolemaa silmiin. Eli oot kyllä ollut aika tiukoissa paikoissa. Mä uskon, että varmaan usko on yksi tärkeä asia noin niin kuin äärimmäisillä paikoilla, missä tuntuu, että ei ole mitään, onko mitään pysyvää tai pelkkää kysymysmerkkiä koko elämä siinä vaiheessa, että millä tavalla sä itse koit, että sun usko kannatteli sitten niinä aikoina?
Sillä lailla, että kyllä mä koin, että vaikka ei itse niin kuin kauheasti välttämättä jaksanut, no toki rukoili ja rukoiltiin me Akunkin kanssa joskus, kun oli joku erityinen juttu ehkä vielä, niin tuli siinä jotain mutkia matkaan siinä hoidoissa tai jotain, niin että kaikki kääntyisi parhain päin, mutta sitten kun ei edes ehkä itse jaksanut edes niin aktiivisesti rukoilla, vaan että tavallaan pystyi heittäytymään siihen luottamukseen ja tunsi sen, että mikä voimavara on siinä, että on ystäviä, tuttavia ja seurakunnan kautta verkosto, joka niin kuin rukouksin kantaa sua. Se on niin kuin, sen on kokenut, että siinä on todellakin niin kuin se iso juttu tuommoisessa kohtaa, kun sä katsot sitä ja kun sitten niin jossain kohtaa vaikka niin kuin joutuu katsoa sitä kuolemaa silmiä, toki se on pelottavaa ja ahdistavaa ja sitä taistelee niin kuin viimeiseen asti vastaan, niin sitten tavallaan se, että sit niinku jossain kohtaa pystyy myös sanoa sen. Mä muistan semmoisen yhden kohan, kun oli varmaan tämmöinen talvi juurikin, ja oli semmoinen kirkkaampi päivä, aurinko vähän paistoi, mä olin kotona. Ja sitten lunta leijaili silleen tosi hiljaa. Oli semmoinen kaunis hetki. Niin pystyi sanoa, niin jotenkin nousi semmoinen ajatus mieleen, että mulla ei ole mitään hätää, vaikka mä tänä kauniina hetkenä joutuisin luopumaan tästä elämästä. Ja se ei tarkoita sitä, että ei koko ajan olisi ollut semmoinen, niin kuin, että minähän selviän tästä ja minä taistelen vastaan. Mutta tavallaan sitten semmoinen, niin kuin, ei tarvinnut niin kuin pelätä siinä sen taistelun keskellä.
Kaija Karvala, mitä sä haluaisit, että sinusta jää jäljelle sitten, kun joskus aika koittaa?
Mä haluaisin, että mulla jää jäljelle se, että semmoinen muisto tai mikä se nyt on, rakkaus. Niin kun, että mä toivon, että ihmiset vois kokea, että mä oon antanut heidän elämänsä rakkautta, joka kantaa heitä elämää ja elämässä eteenpäin. Ja myöskin niin kun tavallaan he kokee, että se rakkaus ei ole vaan pelkästään musta, vaan että se rakkaus tulee aivan aisalta.
Kuuntelet nyt siis Tunti Lauran kanssa ohjelmaa ja vieraanani on tänään tamperelainen pappi Kaija Karvala. Kaija, sulla on ihanat korvakorut. Toisessa lukee uskalla ja toisessa lukee usko. Kerropas näistä vähän enemmän. Miksi juuri nämä ja mitä nämä sanat sulle merkitsevät?
No nämä löytyi tuolta käsityömessuilta. Siellä oli monia hyviä sanaparoja. Siellä oli myös toivo ja rakkaus ja tämmöisiä, että piti pitkään niitä mietin, että mitkä valitsin. Mutta
eli oliko niin, että siis sieltä sai itse valita niin kuin ne sanat?
Joo, tai siis niitä oli muodostettu eri näitä tämmöisiä sanapareja, joo. Ja olisi varmaan saanut itsekin oman mieleisensä ottaa, mutta tämä oli sitten siellä valmiina ja mä punnitsin monen vaihtoehdon, mutta tämä oli semmoinen, joka tarttu viime, että tämä on se oikea. Usko on siis se, mihin tämä mun elämä lopulta perustuu. Ja uskalla on taas sitten se, että jos ei elämässä uskalla, niin elämä jää elämättä. Tai siis silleen, että elämä jää elämättä. Että pitää uskaltaa välillä tehdä niitäkin asioita, joista voi jo jälkeenpäin todeta, että tämä ei nyt mennyt ihan oikein tai että tämä ei onnistunut. Jos et sä uskalla, niin et sä saa koskaan tietääkään. Ja tavallaan sitten niinku usko antaa sen pohjan, että uskaltaa.
Aivan ihana ajatus ja asenne elämään. Ihan mahtavaa. Mä fanitan tosi paljon. Ja mä uskon, että moni varmaan, ja ellei kaikki, varmaan niinku yhdy tähän ajatukseen, että kuulostaa hienolta. Mutta Kaija, mikä voisi olla sun neuvo henkilölle, joka todellakin on sitä mieltä, että joo, toi on hyvä juttu ja mä haluaisin kanssa uskaltaa tehdä jotain tai alkaa toteuttaa nyt tätä juttua mun unelmaani. Mutta se eka askel, sehän on aina kaikista vaikein kaikessa asiassa, muutoksessa se ensimmäinen askel. Mistä löytää rohkeuden ja voiman siihen ensimmäiseen askeleeseen?
Mä koen sen niin, että se rohkeus ja voima siihen ensimmäiseen askeleeseen, mä ymmärrän tämän, koska olen käynyt itsekin näitä kamppailuja, niin tavallaan se on kuitenkin siinä, että just siinä, nyt kun ollaan puhuttu siitä ainutlaatuisuudessa tässä matkan tämän haastattelun ajan, niin se, että sä oot, niin kun, sä oot ainutlaatuinen ja kukaan ei voi sulle sitä viedä, ja juurikin taivaan isän silmissä niin kun se, että sen jälkeenkin sä oot juuri se sama ihminen, vaikka sä otat sen askeleen. Ja vaikka sä epäonnistuisit siinä, niin sulta ei kukaan vie sitä niin kuin ainutlaatuisen kuvaa meidän taivaan silmissä. Ja tavallaan, niin kuin, että sä oot edelleen yhtä arvokas ja yhtä se niin kuin, silleen. Ja tavallaan, niin, Ja sitten kun itse on kokenut, että tavallaan myös sen, ehkä myös sen kiusaamistaustan takia, että voi menettää sen semmoisen yhtäkkiä sen semmoisen hyväksynnän ja sen ihmisten keskellä ihan käsittämättömistä syistä, niin tai mystisistä syistä, niin juurikin se, että kannattaa miettiä, että mitkä on ne elämän, siis ne ihan ne lopulliset ja tiukimmat niin kuin arvot tai ne. Ja no, mulle siihen jää juurikin se usko. Ja sitä ei pysty kukaan, eikä mikään, vaikka siis ottaisi niin kuin sen askeleen jälkeen niin kuin kuitenkaan viemään pois.
Tuli itse asiassa mieleen se Raamatun kohta. Nyt en muista, meneekö sana tarkkaan niin, mutta se, että pelastus ei perustu tekoihin, vaan se on Jumalan lahja. Mun mielestä tässä on myös ihan ihmeellinen, ihana lepo ja viisaus ja rohkaisu. Et niin paljon kuin me ihmiset helposti, niin kuin itsekin niin kuin miettii sitä, mitä itse ja mitä toiset on saanut aikaa ja vähän niin kuin sen mukaan arvottaa ihmisiä tietoisesti ja tiedostamatta. Mutta just Kaija, mitä sä sanoit äsken just noin, että Jumalan silmissä me ollaan aina yhtä arvokkaita ja ainutlaatuisia, riippumatta siitä, mitä me ollaan tehty. Riippumatta siitä, kuinka hyviä tekoja ja riippumatta siitä, kuinka huonoja tekoja.
Synti on siitä kiva asia, että se pistää meidät kaikki samalle viivalle. Myöskin voi ajatella näin. Tätä olen joskus käyttänyt tuolle rippikoululaisille, että se tekee meistä hyvin tasa-arvoisia. Että sitten se on se, juurikin sitten se Jeesus, joka siinä tulee ja meidät auttaa eteenpäin.
Tämä on hyvänen aika tässä ajassa, tässä yhteiskunnassa, kun puhutaan niin paljon tästä tasa-arvoisuudesta ja toitotetaan sitä, niin tämähän on ihan trendikäs asia, tämä synti, kun se jos mikä on laittaa meidät nimenomaan tasa-arvoisiksi, miehet ja naiset ja kaikki siltä väliltä.
Kyllä, näin on. Joo, se ei erottele, koska siinä ei ole myös pienimpää eikä suurimpaa, koska me ollaan siinä, vaikka teot voi olla meidän ihmisten silmissä suuria ja pieniä ja jossain kohtaa selitettävissä, mutta synnin käsitteestä katsoen ne on kaikki yhtä semmoista samalla viivalla.
Tästä päästäänkin hyvin armon paikalle, joka mulla on aina tässä tämän ohjelman lopussa. Niin kun synti on yhtä iso tai yhtä pieni, siis riippumatta just siitä mitä on tehnyt, niin samalla tavalla armo, sehän on kanssa ihan yhtä iso tai itse asiassa isompi siellä, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Onko Kaija Karvala sulle joku Raamatun paikka sillain tärkeä? Tai varmasti monikin paikka, mutta nyt tällä hetkellä, niin mikä raamattupaikka sulle tulisi mieleen, minkä haluaisit tässä jakaa meille kaikille?
Itse asiassa juuri tämän äskeisen keskustelumme jälkeen niin nousi mieleen, ei Johannes 3.16, vaan Johannes 3.17, joka siis jatkuu sitä pienoisevankeliumin jälkeen, että ei Jumala lähettänyt poikaansa tuomitsemaan maailman, vaan pelastamaan sen. Niin jotenkin tämä ajatus nyt yhtäkkiä kirkastui mielessä ja on ennenkin ollut tärkeä. Tavallaan se, että juurikin se, että mekin nähtäisi se, että ei Jumala lähde tuomitsemaan Jeesusta tänne, vaan pelastamaan meidät. Ja meidänkin pitäisi jotenkin juurikin tämän erilaisuuden näkökulmasta muistaa tämä juttu välillä myös jotenkin paremmin. Et siinä, missä meille joku näyttäytyy erilaisena ja uhkana ja muuten, niin yhtä lailla Jumala lähetti Jeesuksen tänne pelastamaan senkin ihmisen.
Kaija Karvala, onko Jeesus uhka vai mahdollisuus?
Mahdollisuus. Ei voi sanoa muuta.
Siis jotkuthan voi ajatella, että hän on uhka, että hän tuomitsee ja semmoinen ei ja kaikki nyt helvettiin. Kun voi ajatella tällä tavalla.
Niin, kyllä. Joo, kyllä toki voi ajatella näin, mutta että tavallaan mä uskon, että se kuva on syntynyt enemmänkin sitten meidän ihmisten kautta. Ei siitä, mitä Jumala on ja Jeesus.
Eli ovatko ihmiset uhka vai mahdollisuus?
No valitettavasti me olemme välillä uhka toinen toisillemme. Sille ei voi mitään.
Onko elämä uhka vai mahdollisuus?
Elämä on mahdollisuus. Koska sulla eilinen on mennyt, huomisesta et tiedä. Sulla on vaan tämä päivä ja siinä on kaikki mahdollista.
Tuo on ihan huikea ajatus. Oikeasti jos voisi ajatella ja asennoitua elämää noin, että todellakin tämä päivä, tänään on kaikki mahdollista.
Pakko sanoa, että ei se mullekaan aina helppoa, mutta tätä olisi hyvä muistuttaa itselle aina aika ajoin, koska näinhän se on.
Armo, uhka vai mahdollisuus?
Mahdollisuus, koska armossa on aina uudelleen aloittamisen mahdollisuus, jota me ihmiset kipeästi kaipaamme ja tarvitaan. Ei me muuten täällä pärjättäisi ja mentäisi eteenpäin.
Millä tavalla armo tulee todeksi sun elämässä, Kaija Karvala?
Ihan juurikin siinä, että mä saan tehdä joka päivä niin sanottua parannusta, eli pyytää anteeksi sitä. En nyt ehkä ollut taaskaan niin täydellinen muuta, ja ehkä juurikin huolehdin huomisesta, vaikka ei pitäisi elää vaan tässä päivässä tai tälleen, että kyllä se niin kun on se, josta saa sen mahdollisuuden siihen jokaiseen päivään ja siihen, että kaikki ne omine kipuineni ja säröineni, niin minäkin olen ehjä ja tavallaan kaunis ihminen. Siksi ihan armo meidät tekee.
Aiku ihanasti sanottu. Armo tekee meidät kauniiksi ihmisiksi. Mulla on kai tässä ihan lopussa aina rukous. Nyt on maanantai, tai lähetys tulee maanantaina ulos radiosta. Tässä on viikko edessä. Onko se uhka vai mahdollisuus? Nyt tämän käymämme keskustelun perusteella haluan asennoitua, että se on mahdollisuus. Tämä päivä on mahdollisuus, tämä viikko on mahdollisuus. Mulla on mahdollisuus valita se mun asenne. Ja mä haluan valita nyt tämän asenteen, että se on mahdollisuus. Ja erityisesti mahdollisuus armon ja uskon kautta katsoa itseäni kauniina ihmisenä ja nähdä toiset ihmiset kauniina ihmisinä ja kokea olevani uskon ja arvon kautta rakastettu. Ja että se saisi olla se mun elämän perusta ja kasvupohja. Näin mä nyt tiivistäisin tämän.
Kyllä, näin. Juurikin.
Ja kiitos Kaija tästä keskustelusta. Mä ainakin opin tämän kautta, oivalsin paljon ihania kauniita asioita.
Kiitos. Kiitos kun sain olla täällä. Ja tää oli ihan todella vanhojenkin aikojen takia, niin tää oli ilo tulla jälleen tänne.
Mutta siis tää rukous tosiaan nyt tässä maanantaina viikon alussa, niin olisi kauhean ihanaa, jos sä voisit ottaa tähän tämmöisen yhteisen maanantai-arkirukouksen.
Rakas taivaisa, kiitos siitä, että saan olla aloittamassa taas tätä viikkoa. On maanantai. Maanantai, joka aina kovasti koetaan semmoisena tylsänä ja uhkaavana ja viikkoa aloittavana päivänä. Anna tämän maanantain ollakin mulle ihan uusi avaus. Niin, että mä löydän tästä mahdollisuuden koko viikkoon ja siihen, että sä kuljetat meitä tämän viikon varrella. Anna mun nähdä ne ihmiset, joita mä koen ehkä elämässäni uhkina tai erilaisina. Anna ne nähdä mulle myös oman kasvon mahdollisuutena. Anna mun nähdä kaikissa ihmisissä sun armos heitä ja rakkautesi heitä kohtaan, joka tekee heistä kauniita. Auta meitä kasvamaan myös itsemme, niin kuin näkemään itsemme niillä silmin, jotka tekee meistä kauniita. Kiitos siitä, että sun armos pysyy meidän elämässä, vaikka sitä huojuttaisi mitkä asiat. Ja sä annat, oot meidän rinnalla, meidän pienissä ja isoissa uskalluksissa tämänkin viikon aikana. Jää siunaamaan meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Oikein hyvää siunattua viikkoa jokaiselle kuulijalle.